السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يا كمشميرنا كمشكور الله سبحانه وتعالى، كذلك كومب سالة سلامة كمتم صلى الله عليه وسلم، نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni masalafi, tumekusanyika katika huu msikiti ambao ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kukumbushana na kuzinduana na yale mambo ambayo yanataallaka na dini yetu ya Kiislamu. Mimi ambaye nimekaa muda huu ni mdogo kiumri, lakini vile vile ni mdogo kielimu. Mashekhe wote wanaozungumza hakuna shaka wamenizidi umri, lakini vile vile wamenizidi elimu, lakini vile vile wamenizidi tajriba katika dawa, kwa sababu wengi wao wameanza dawa zamani. Wakati sisi tunasoma, tumerudi miaka miwili iliyopita tukaingia katika majali hii ya dawa. Kutazungumza hii maudhui kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotujalia na kutuwezesha. Maudhui kama alivyotaja Sheikh Aba Muhammad kwamba ni ahkamu riba wal maisir fil Islam, hukumu za riba na kamari katika Uislamu. Lakini kutokana na muda haitowezekana mimi kuzungumzia hizi ahkamu zote, bali itakuwa katika nukta ya riba peke yake pamoja na sura zake na baadhi ya miamala ya kiriba ambayo leo hii iko kadiri ya vile mudu tukavyoruhusu. Halafu Sheikh Jaafar Al-Humaidi atakavyokuja, yeye atakuja kuzungumzia kuhusiana kamari na baadhi ya miamala ambayo leo inafanyika na watu wengi sawa sawa kwa kujua au kutokujua. Ndugu zanguni, al-aslu fil muamalat wa anwa'i al-makasib al-hilu wal-ibah, asili katika miamala ambayo watu wanakuwa wanafanyiana katika hii dunia na aina mbalimbali za vichumo ambavyo watu wanakuwa wanachuma katika hii dunia ni uhalali. Hiyo ndo asili yake, asili ya miamala ambayo watu wanakuwa wanafanyiana. Kadhalika riziki ambazo wanakuwa wanatafuta katika vile vichumo vyao asili yake ni halali. Fala yumna'u minha illa ma harramahu Allahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, hakuna muamala ambao tukiharamishwa katika hiyo miamala. Kadhalika hakuna namna yoyote ya kichumo ambayo itikie kuwa imeharamishwa isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, kadhalika mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fakaidatu almuamalati fil Islam, kwa hiyo kanuni ya hii miamala katika dini ya Kiislam, aladilu wa muraati maslahati tarafain, ni uadilifu na kuchunga maslahi ya pande mbili. Kanuni ya miamala katika dini ya Kiislamu ni uadilifu, lakini vile vile kuchunga maslahi ambayo yanakuwa kila upande katika wale watu ambao wanaingia katika hii miamala. Famin huna fa inna tahrim al muamalati tarji'u ila dhulmi ahadi tarafay wa adam al adala fi janibi. Famin huna, huyo mpaka hapa kwa haya maneno machache ndio yazungumza. Fa inna tahrim al muamalati, hakika kuharamishwa miamala, tarji'u ila dhulmi ahadi tarafay, inakuwa inarudi kwa upande wa kudhulumu moja ya pande mbili, wa adam al adala fi janibihi, na kukosekana uadilifu upande huo ambao utekee kuwa unadhulumiwa. Hiyo ndo kanuni, na hivyo ndo jambo lilivyo. Hii miamala uharamu wake unakuwa unarudi katika sura hiyo. Wabitatabui sharia wasikraiha, na kwa kuifuatilia sheria na kuisoma, wujida anna almuamalat almuharrama tarji'u ila arba'i kawaida, napatikana kwamba hakika miamala ya haram inarudi katika kanuni nne. Miamala ya haram inarudi katika kanuni nne. Alqa'idatul ula, kanuni ya kwanza, qa'idatu riba bi anwa'ihi wa suwarihi, ni kanuni ya riba kwa aina zake na sura zake. Hii ndo kanuni ya kwanza kabisa ambayo inapelekea muamala kuwa ni haramu. Kanuni ya riba kwa aina zake na sura zake. Kwa yale maudhui tutazungumzia kuhusiana na hukumu za riba, haya tukuje kuyazungumzia kwa mapana kadiri ya vile wakati utakavyoturuhusu. Alqa'idatu thaniya, kanuni ya pili, qa'idatul gharari wa aqsamihi wa anwa'ihi, ni kanuni ya gharar. Gharar ni kitu ambacho hakijulikani mwisho wake. Wa aqsamihi, na vigawanyo vyake, wa anwa'ihi, na aina zake. Alqa'idatu thalitha, kanuni ya tatu, qa'idatu taghriri wal khida'i bi jami'i alwani. Qa'idatu taghrir ni kanuni ya at-taghrir, kanuni ya kuficha uhalisia wa kitu mwisho wake ukawa haujulikani. Wal khida'i, na mtu kufanya hadaa, bijamii alwanihi, kwa sampuli zake zote. Alqa'idatu rabi'a wal akhira, kanuni ya nne na ya mwisho, al-idraru bil ghairi, ni kusababisha madhara kwa mwingine. Kwa hiyo hakuna muamala wowote ambao utaambiwa kwamba huu muamala ni haramu, isipokuwa huo muamala utakuwa umeharamishwa kwa kurudi katika moja ya hizi kanuni nne. Famuhadharatuna taduru haula alqa'idati alula, muamala wetu utakuwa unazunguka kuhusiana na kanuni ya kwanza, wa hiya riba bi anwa'ihi wa suwarihi, kanuni yenyewe ni riba kwa aina zake na sura zake. Kwa ikhtisari, humuhadhara tutazungumzia kuhusiana na taarifu ya riba, kadhalika tutazungumzia kuhusiana na hukumu ya riba, vile vile tutazungumzia kuhusiana na vigawanyo vya riba, illa ya riba, halafu na sura zake kadiri ya vile muda utakavyoturuhusu. Nabda bitarif, tunaanza na taarif. Tunapokuwa tunasema neno arriba, tunakuwa tunakusudia kitu gani? Arriba lughatan aziyada. Tunaposema neno riba katika lugha ya Kiarabu, maana yake ni ziada. Wa minhu qawluhu ta'ala, na miongoni mwa maana ya riba kuwa ni ziada katika lugha ya Kiarabu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Pale ardhi tunapokuwa tunateremsha juu yake maji, inakuwa inapanda juu ikiwa na maana inakuwa ina rutuba na kuotesha mimea, na ile mimea ikawa ni yenye kutingishika. Wa rabat ay wazadat, mahallu shahid wa rabat ay wazadat. Kwa hiyo katika hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala likatumika hili neno ikiwa na maana ya aziyada. Wa shar'an, na tunapokuwa tunasema neno riba kisheria ni ziyadatun fi ashiya makhsusatin wa nasa'un fi ashiya makhsusa. Ziyadatun fi ashiya makhsusa ni kuzidisha katika vitu makhsusi, kuzidisha katika vitu makhsus. Wanasa fi ashiya makhsus, na kuchelewesha katika vitu makhsus. Kuna vitu ikiwa utazidisha utakuwa unaingia katika riba, sio vyote. Na kuna vitu ikiwa utachelewesha itakuwa unaingia katika riba, na si vitu vyote ambavyo vitakavyokuwa vinachelewesha mtu anakuwa anaingia katika riba. Kivipi? Tutaangalia mbele ya muhadhara wetu hukumu riba, hukumu ya riba. Arriba muharramu bijami'i anwa'ihi bilqur'an wassunnati walijma'i. Riba ni haram kwa aina zake zote ambazo tutakuja kuzitaja. Uharamu huu unatokana na Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunna kadhalika. Uharamu unatokana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ijma'i, na ijma' ya ahlul ilmi. Faminal kitab, faminal Qur'an, miongoni mwa dalili kutoka katika Qur'an zinazoonyesha uharamu wa riba, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wadharu ma baqiya minar riba, na acheni yale yaliyobakia kwenu katika riba, in kuntum mu'minin, ikiwa kwenu ninyi ni waumini. Fahadha nahyu min Allah, na haya ni makatazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahyu yaktadhi tahrima, na makatazo yanakuwa yanatoa faida na kujulisha uharamu. Kwa hii aya moja kwa moja inakuwa inatujulisha na kutuambia na kutuwekea wazi kwamba riba ni jambo la haramu. Wa qawluhu ta'ala, vile vile na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yaakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakabbatuhu shaitanu min almas, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا ولا أنبوا ونقوى ونقول ربا لا يقومون أي من كبوره حواسمامي كتوك كتك مكبرياه إلا كما يقوم الذي يتقبته الشيطان من المس إسبقوا كما ذيل أنا بسمامة mtu ambaye amepigwa na sheitani kutokana na masi, kutokana na taabu ambayo watakuwa wanaipata hawa watu kwa kule kula kwao riba na kwa ule kuingia kwao katika huu muamala wa haramu. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akazidi kubainisha akasema dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwa sababu wao wamesema إنما البيع مثل الربا, حقيقة بيشارة كما ربا بيشارة لنفن وربا. وأحل الله البيع حال يكوى جامبل لذو الله سبحانه وتعالى آمي حلاليش بيشارة وحرم الربا نأمي حرميش ربا. الله أكتفوتيش بين بيشارة نربا, biashara ikawa halali. Tutakapokuwa nafanya biashara kwa ajili ya kupata riziki, kuna mashaka hiyo riziki yake itakuwa ni riziki ya halali. Na pale mtu atakapokuwa anaingia katika miamala ya riba na akawa anapata riziki, hakuna shaka riziki yake inakuwa ni riziki ya haramu. Walmaalum anna shari'a la yufarriqu baina almutamathilat, na jambo lilivyo kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatofautishi baina ya vitu vinavyofanana. Allah hatofautishi baina ya vitu vinavyofanana. Ukiona Allah ametofautisha jambo, basi ujue wazi kwamba hilo jambo halifanani na jambo lingine, hata kama kwa sura itaonekana kuwa hayo mambo mawili yenye kufanana. Kama la yajma'u baina almutafarriqat, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haweki pamoja baina ya vitu ambavyo vinatofautiana. Vitu ambavyo vinavyofanana Allah hatofautishi, na vile vinavyotofautiana Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuviweka pamoja. Hizi ni baadhi ya aya ambazo zinaonyesha uharamu wa riba. Wa mina sunna, na kutoka katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao zinaonyesha uharamu wa riba, hadithu Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ijtanibu sab'a al-mubiqat, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, fa dhakaraha minha wa aklu riba, muttafaqun alayhi. Katika sunna ni hadithi ya Abu Huraira رضي الله تعالى عنه حقيقة يا أبو هريرة مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما امتوم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يبشيني نمدام بسابع ينكو انغميزا. قالوا ما صحابه وقسيما يا رسول الله يو امتوم والله وما هن نيابي هايو مدام بسابع ينكو انغميزا. Fadhakaraha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja minha, katika hayo madhambi saba yenye kuangamiza. Mtume akasema wa aklu riba, na kula riba. Hii hadithi iko katika sahihu al-Bukhari na Muslim. Kadhalika dalili nyingine kutoka katika sunna, hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ni hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أمملان من يكل ربا وموكله نمن يكتوى ربا washahidaihi, na wale wenye kutoa ushahidi wawili juu ya riba, wakatibahu, na mwandishi wake. Hii inaonyesha kuwa hili jambo ni jambo la haram. So Mtume sallallahu alaihi wasallam amerattib laana kwa yule mwenye kuchukua riba, na yule mwenye kutoa, na mwenye kushuhudilia, na yule ambaye atakayekuwa anafanya kazi ya kuandika. Wa ajma' al-ulama'u ala anna ar-riba muharramun, na wameafikiana maulama juu ya kwamba hakika riba ni haram. Wanaochoni wote wameafikiana kuwa riba ni haram, hakuna khilafu, illa fi baadhi suwarihi, isipokuwa khilafu imetokea katika baadhi ya sura za riba. Baadhi ya sura za riba, baadhi ya ahli ilmu wanaona wakona kwamba ni haram, na wengine wasioni kuwa ni haram, kama tutakavyokuwa tumetaja kwa ufupi katika sura za riba. Wariba nawaan, na riba iko ya aina mbili. Riba imegawanyika katika mafungu mawili, jaliyun wa khafiyun. Aina ya kwanza na fungu la kwanza ni riba ya wazi, riba ya wazi. Na aina ya pili, na kigawanyo cha pili, ni riba isiyokuwa ya wazi, riba ambayo imefichikana. Faljaliyu fahuwa riba nasia, riba ya wazi ni riba nasia, hey, riba taakhir, riba ya kuchelewesha. Wa huwa alladhi kanu yafalunahu fil jahiliya, na hii aina ya riba, yani aljali au riba an-nasi'a, ni ile ambayo walikuwa wanafanya wakati wa jahiliya. Mtu alikuwa anamkopesha mtu mwingine mali, alipe muda fulani pamoja na ziada. Ule muda unapokuwa umefika na ikawa huyo mtu hajalipa, akawa anaongezewa, wa hakadha. Hii ni riba ya wazi, pia inaitwa riba an-nasi'a. Wa hadha an-naw'u muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma' kama taqaddama dhikru al adilla, na hii aina na hiki kiwango cha riba ni haram kwa kitabu na sunna na ijma' kama ilivyotangulia kutajwa dalili. Wa tahrimu hadha an-naw'i min ar-riba min babi tahrimi al-maqasid. Wa tahrimu hadha an-naw'i, na uharamu wa hii aina, min ar-riba katika riba, min babi tahrimi al-maqasid, ni katika mlango wa kuharamisha kwa makusudio. Yani adilla zimekuja na kukusudia kuharamisha hii aina ya riba moja kwa moja. Wa amma al-khafiyu, amma riba ambayo ni khafi, yenye kujificha, fahuwa riba al-fadli, yani riba al-ziyada, ni riba ya ziyada, riba ya ziyada, riba ya ziyada. Kitu kikauzwa chenyewe kwa chenyewe, halafu kimoja wapo kikazidi, sura yake ni sura ya biashara, na mtu anaweza akaona kuwa ni biashara, na inakuwa kama vile wanavyokuwa nakubaliana watu katika biashara, lakini kumbe ni riba. Katika vile vitu ambavyo vinakuwa vinakubali riba, wa huwa muharramun bisunnati wal ijma, na hii aina ya riba ni haram kwa sunna na ijma ya ahli alilmi. Illa ma nukila min alkhilaf, isipokuwa kila ambacho kimenukuliwa katika khilaf. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa tahrimu hadha an-naw'i min babi tahrimi alwasa'il, na kuharamisha kwa hii aina ya riba ni katika mlango wa kuharamisha wasila za kuwafikisha katika riba ya wazi. Yani hii riba al-fadhil inakuwa inaharamishwa kwa sababu inakuwa inampeleka mtu katika riba ya wazi ambayo ni riba an-nasi'a. Tayeb, kwa hiyo tumeona taarifu ya riba na tumeona dalili za uharamu wa riba na tumeona aina za riba. Na kwenye kutaja hizi aina za riba kuna itibarati nyingi, inawezekana baadhi ya ahli ilmu wakataja tatu na mfano wake, lakini vyovyote itakavyokuwa imetajwa haitotoka nje ya hizi aina mbili katika aina za riba. Alana nantakil ila masala, sasa hivi tunahamia katika masala, ma hiya alashiyau allati yajri fiha riba, ni vitu gani ambavyo ndani yake kunapatikana riba? Kwa sababu si kila kitu ndani yake kunakuwa na riba, hapana. Kuna vitu maalum ambavyo ndani yake riba inakuwa ni yenye kupatikana. Je, hivyo vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba, hivyo vitu ni vitu gani? Al-aslu fi hadhihi al-mas'ala hadith Ubada ibn Samit, asiri katika haya mas'ala ni hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, hakika yeye Ubada amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه Muslim. Ubada yeye anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahab, dhahabu wa dhahabu, walfiddatu bilfidda, na silva kwa silva, yani madini ya fedha kwa madini ya fedha, walburru bilburri, na ngano kwa ngano, washa'iru bishair, na shairi kwa shairi. Sheikh, nini tofauti ya albur na shah? Yani waswahili huwa wanatumia shair. Shair wanakuwa naita hivyo hivyo shair. Watamru bitamru, na tende kwa tende, walmilhu bilmilhi, na chumvi kwa chumvi, mithlan bimithli, mfano kwa mfano, sawaan bisawai, sawa kwa sawa, yadan biyadi, mkono kwa mkono, yani kupeana kukabidhiana. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zitakapokuwa zimetofautiana hizi asnaf, zitakapokuwa zimetofautiana hizi sampuli, fabi'u kaifa shi'tum, uzeni vile mnavyotaka. Sasa sawa itakuwa kukuzidisha kimoja wapo na kingine kupungua, uzeni vile mtakavyotaka. Idha kana yadan biyadi, itakavyokuwa mkono kwa mkono. Rawahu Muslimun, hadithi iko katika sahihi Muslim. Kwa katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam kataja vitu sita: dhahab, fedha, ngano, shair, tende, chumvi. Hivi vitu sita ndio asili ya riba. Mlango wa riba uzungumzwe utakavyozungumzwa, utarudi katika hii hadithi. Watu wazungumzwe watakavyozungumza, hii hadithi ndio asili ya vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Fahadhihi al-ashya'u sittatu mujma'un 'alayha ala annaha hiya al-amwalu ribawiyya, hivi vitu sita ahlul ilmi wote wameafikiana kuwa ndio mali za riba. wote. Hivi vitu sita hakuna khilaf baina ya ahli ilmi kuwa ndo vitu ambavyo ndani yake kuna kuwa na riba. Hakuna khilaf. Wote wamefikiana. Hata ahlu dhahir, adh-dhahiriya, wanasema kwamba hivi vitu sita ndio ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Kinyume na hivyo hakuna riba. Wao wakafupisha hivi vitu sita peke yake. Kwa hiyo hivi vitu sita kwa ijma ya ahlul ilm ndio vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Wakhtalafa ulama fi siwaha, lakini khilaf kwa wanawachuoni ikawa katika vitu vingine visivyokuwa hivi sita. Hal yulhaqa biha bil qiyas au la, je hivi vitu vingine vinaweza kuwekwa pamoja na hivi vitu sita kwa kiasi au hilo haliwezekani? Kuna vitu vingine tunaweza tukahukumu kwamba ndani yake kunakuwa na riba, au ni hivi vitu sita peke yake? Qala ahlu dhahir la yulhaqu biha shay'un, dhahiria wao wakasema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakachowekwa pamoja na hivi. Wariba khasun bihadhihi alashya'i sita, na riba ni khaswa katika hivi vitu sita peke yake. Ama vitu vingine wao wakasema hakuna riba. Kwa dhahiria wao wakisema riba wanakusudia hivi vitu sita peke yake. Kwa nini? Li'annahum yamna'una al-qiyas, kwa sababu dhahiria wao wanakataa habari za qiyas. Waqala bihi ibn Aqil al-Hanbali, lakini vile vile ibn Aqil al-Hanbali naye amesema hii kauli kwamba riba haiwi isipokuwa katika hivi vitu sita peke yake, ama katika vitu vingine hakuna riba. Kwa hiyo riba haiwi isipokuwa katika hivi vitu ambavyo vimetajwa katika hadithi ya Ubad. Waqala ahlu al-maani wal qiyas, na wamesema watu wa maana na kiasi, yani watu wa madhhab zile nne ukiondoa dhahiria, wao wanasema annahu yulhaqu biha siwaha, vitu vingine vitakuwa umefanyiwa ilhaki na hivi vitu sita ambavyo si katika hivi vitu sita. Idha stawat maaha fil illa, hivyo vitu vingine vitakapofanana na hivi vitu sita katika illa ya riba. Vitu vingine vitowekwa pamoja na hivi vitu sita na kuhukumiwa kwamba ndani yake kunakuwa na riba, vitakapokuwa vimefanana na hivi vitu sita katika illa, yani katika sababu ambayo imepelekea hivi vitu sita kuwa ni vyenye kupita riba ndani yake. Wa hadha huwa sahihu insha Allah, na kufanyia ila haq na kiasi vitu vingine ndio sahihi insha Allah. Lianna shari'ata umuman la yumkinu an tufarrika baina mutamathilain, kwa sababu sheria kiujumla haitofautishi baina ya vitu ambavyo vinafanana. Wal qiyasu fiha thabitun, na kiasi katika sheria ni jambo lenye kudhibiti. Kwa vitu vingine vikiwa na illa, ambayo hiyo illa iko katika hivi vitu sita ambavyo viko katika hadithi ya Ubada, hivyo vitu navyo vitakuwa vimehukumiwa riba ndani yake. Sasa pamoja na hawa ahlul maani wal qiyas kusema vitu vingine vinawezwa kuwekwa pamoja na hivi vitu sita katika illa, hawaja kubaliana kuwa illa ni jambo fulani peke yake, wametofautiana. Lakini kutokana wakati hatuwezi kutaja kauli zao, wakati ni mfinyu na unaenda mbio kweli kweli. Wa inda almuhakkikina, na kwa watu wenye kuhakiki masala, anna lilla fi dhahab wal fidda athamaniya, hakika illa katika dhahabu na silva ni uthamani. Watu watahkiki wanasema kwamba illa katika dhahabu na fedha ni uthamani, yani kule kuwa kwake thamani ya vitu vingine kutoka miaka hiyo, ili kitu kijulikane thamani yake, ilikuwa inajulikana thamani yake kupitia dhahabu na fedha. Kwa akasema illa katika dhahabu na fedha ni athamania, lianna almaqsuda min alathmani an takuna miyaran lilamwal, kwa sababu makusudio katika dhahabu na fedha ni kuwa mizani ya mali zingine. Kwa watu wa tahqiqi wanasema kuwa illa katika dhahabu na fedha ni athmani. ويدخل في هذا الأوراق النقدية التي تستعمل في وقتنا الحاضر. نا inaingia katika hili la illa kuwa ni thamani hizi fedha ambazo leo tunazitumia, tunaita fedha hizi fedha shilingi, dola, euro na mfano wake, zimetengenezwa kwa ajili ya kuwa thamani ya vitu. Yaani mfano ukiuliza simu shilingi ngapi? 500. Kwa hii shilingi sasa inakuwa ni kitu kinachoonyesha thamani ya fedha, thamani ya simu, kadhalika gari, laptop, feni, bati na mfano wake. Kwa hiyo ikisha kuwa hivyo, hizi al-awraku nakdiya ambazo leo tunakuwa tunazitumia pia illa yake ni athamania. Ikisha kuwa hivyo, pia riba inakuwa inaingia katika hizi pesa. Kwa wale ambao wanakuwa wanunua pesa mbovu kwa pesa mzima, wanakuwa wanaingia katika riba. Kadhalika wale ambao wanakuwa wanachinjisha pesa za chenji, unakuta mtu anaweka 900 au 950 kwa 1000, pia wanakuwa wanaingia katika riba. Kwa nini? Kwa sababu hizi auraku nakdia tumeshasema illa ni athamania. Ikisha kuwa hivyo, riba inakuwa inaingia ndani yake. Kwa yule ambaye atakayekuwa anafanya kazi hiyo na yule atakayekuja na 1000 yake akachukua pungufu 950, hao watu wanakuwa wanaingia katika riba, na wanakuwa wanaingia katika uharamu, na wanakuwa wanaingia katika haya madhambi. Amma la illa fil ashiya'i al-arba'ati al-baqiya, amma illa katika vitu vinne vilivyobakia, yani baada ya kutoa dhahabu na fedha, wallahu alam, al-kailu ma kaunihi matu'uman au al-waznu ma kaunihi matu'uman. Ila katika vitu vingine vinne vilivyobakia ni alkai, ni kuwa vitu ambavyo vinapokuwa vinauzwa, vinauzwa kwa ujazo, yani kile kiwango chake kinakuwa kinajulikana kwa hajmi, ima kuweka katika swa au kuweka katika mut na mfano wake. Hivi vitu ambavyo mara nyingi vinakuwa vinauzwa kwa ujazo, vikiwa ni chakula halasi, vinakuwa vinapitiwa na riba. Kwa nini? Kwa sababu ila katika vile vitu vinne vilivyobaki kutoka katika hadithi ya Ubada ni al-kail ma kaunihi tu'am, ni kitu kuwa kinauzwa kwa ujazo na kuwa kwake chakula. Kadhalika al-wazn ma kaunihi tu'am, ni kile ambacho kinajulikana kiwango chake kwa uzito pamoja na kuwa kwake chakula. Sama shekhe, kwa tuna dhahabu na fedha, hii ila yake ni nini? Thamania. Tuna hivi vitu vingine vilivyobakia: alburu, ashairu, atamru, almilhu. Hivi vitu ila yake ni kuwa kwake imma makini pamoja na kuwa ni chakula, au kuwa kwake ni mauzun pamoja kuwa ni chakula. Kwa ikiwa ni chakula alafu kikawa kinapimwa kwa alkail, riba inakuwa inapita ndani yake kwa hali ya kiasi, hata kama si katika hivyo vitu vinne, kadhalika kama kitu kinapimwa kwa uzito, lakini vile vile ni chakula, ndani yake kwa kunakuwa na riba. Shafi'ia wao wanasema illa ni kitu kuwa chakula. Wao wanaona kuwa kitu kikisha kuwa chakula kalasi kunakuwa na riba ndani yake. Hanabila wanasema kwamba illa ya riba ni alkail wal wazn khalas, yani kitu kikiwa ni makil na kikiwa ni mauzun, basi hicho kitu ndani yake kunakuwa na riba. Wahaka, lakini usawa ni kuzingatia hivi vitu vyote vitatu, yani kaunuhu tu'aman wa kaunuhu makilan au kaunuhu mauzuna, kuwa ni chakula na kuwa kwake ni makil au kuwa kwake ni mauzuna. Wabihadi, na kwa hili ambayo tumezungumza, la yajri riba fi makili au mauzunin ghairi matuumin, hakuna riba katika kitu ambacho ni makili na ambacho kinapimwa kwa ujazo wakati wa kuuzwa, au kitu ambacho ni mauzuni kinapimwa kwa uzito wakati kwa kuuzwa, ghairi matuumin, kisichokuwa chakula. Kitu kama sio chakula, hata kama kikiwa ni makili, hata kama kikiwa ni mauzuni, maadamu si chakula, hakuna riba ndani yake. Wakadhalika la yajri riba fi matuumin ghairi makilin au mauzuni, hakuna riba katika chakula kisichokuwa makili wala mauzuni. Mfano machungwa, tunakula hii machungwa, si makili wala mauzuni. Kwa kisha kuwa hivyo, hakuna riba. Kwa kama hakuna riba, inajuzu kuuza machungwa kwa machungwa kwa hali ya kuzidisha, kadhalika kwa hali ya taakhir. Kwa nini? Kwa sababu illa ya riba haijakusanyika katika machungwa, kadhalika katika matunda mengine ambayo si makini wala mauzuni, hakuna riba ndani yake. Kwa nini kusiwa na riba? Li'adami tahaqquqil mumathala, kwa kukosekana kuhakikika kufanana. Wal'adami al-mi'yari ash-shar'i fihi, na kwa kukosekana kipimo cha kisheria ndani yake. Kwa hali hiyo, kitu kama sio chakula hakuna riba, na kama kitu ni makil au mauzun na sio chakula hakuna riba. Kwa kwenye simu hakuna riba, kwenye kanzu hakuna riba, kwenye kofia hakuna riba, kwenye bati hakuna riba, kwenye feni hakuna riba. Hivi tumevitaja kwa sababu sio chakula. Kadhalika hakuna riba katika machungwa, hakuna riba katika mapapai, hakuna riba katika maparachichi, kwa kuwa kwake chakula lakini si makili wala mauzuni. Yaani kama wao watajalia kuweka katika kopo, lakini tunazingatia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani hapo nusu mahabari za al-kail, tunazingatia wakati wa Mtume. Anasema al-kailu kailu ahli al-Madina. Kail ni kaili ya watu wa Madina, ndio walikuwa wakulima. Kwa habari za vipimo, vipimo hivi vya ujazo, watu wa Madina ndio walikuwa wataalamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal waznu waznu ahli Makkah. Na wazni wazni wa watu wa Makkah ndio walikuwa wafanya biashara toka wakati huo. Na haya yote kwa kuzingatia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama miaka yetu tuliyokuwa nayo, kila kitu kimekuwa ni mauzuni tu, kila kitu kimekuwa ni mauzuni. Hizo tende zenyewe pamoja wakati wao zilikuwa makini, lakini sasa hivi ni nini? Mauzuni. mahindi yamekuwa mauzuni, maharagwe yamekuwa mauzuni, mchele umekuwa mauzuni, yani kila kitu sasa hivi kimekuwa ni nini, mpaka nyanya wanapimwa katika mizani. Kwa hiyo haya tunayozungumza tunakusudia wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, wa hadha yajitamiu fihi al-adilla, na hili ambalo tumelizungumza ndio dalili zote ambazo zinahusiana habari za riba zinakuwa zinakusanyika katika hii kauli, wa huwa ikhtiyar muwaffaq ad-din ibn Qudama, na hii kauli ndio ikhtiyari ya Muwaffaq ad-din ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, wa Sharih ibn Abi Umar kadhalika ndio ikhtiyari ya Sharih aliyosherehesha al-Muqni katika Asharhu al-Kabir ibn Abi Umar, wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahumullahu jami'an kadhalika ndio ikhtiyari ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Qala fi al-Mughni, amesema ibn Qudama katika kitabu al-Mughni, falhasilu anna majtama'a fihi al-kaylu wal-waznu والطعام من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. فالحاصل جنب مبولي نقواني ليني كفتكان بعد كنونز مسألة هاي ربا أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام كلا كيتو أمبات دانياكي كنقوة كنقسانيكا كوة نمكين au kuwa mauzuni pamoja na kuwa ni chakula, min jinsi wahidin katika jinsi moja, fafihi riba ndani yake kuna kuwa na riba, riwayatan wahida kwa riwaya moja. Wa tarqis al-kalam, na muktasari wa haya maneno ambayo tumezungumza kuhusiana na masala ya illa ya riba, idha kana shay'u طعاما ومكيلا أو موزوعا فيجري فيه الربا بنوعيه. إذا كان الشيء كتكفو كوا كيتو طعاما لتقول ومكيلا نككاوا لتشيني كبيمو كوجازو غالبا وقت وكوزوا أو طعاما وموزونا au kikawa ni chakula pamoja na kuwa ni chenye kupimwa kwa uzito ghaliban wakati wa kuuzwa, yajri fihi riba binawaihi, hicho kitu ndani yake kuna kuwa riba kwa aina zake zote mbili za riba. Chakula na kuwa kwake makini, au chakula na kuwa kwake mauzuni, hicho kitu kinaingiliwa na riba kwa aina zake zote mbili. Lidha idha bi'a bi jinsihi, kwa ajili hiyo sasa hicho kitu kitakapouzwa kwa chenyewe, yani kitu ni chakula kikao ni makini halafu kikauzwa kwa chenyewe, au kitu kikawa ni chakula pia ni mauzo kikawa ni chenye kuuzwa kwa chenyewe, yushtaratu fihi shartan, ili biashara iwe sahihi na muamala uwe sahihi kuna shurutisho masharti mawili. Ashartu alawwal atamathul, maadamu ni chenyewe kwa chenyewe, yaani mfano ilivyokuwa mchele kwa mchele, tukauza mchele kwa mchele, nizikana mgea na mchele wa Magugu, mgea na mchele wa Mbeya, wakaamua kuuziana, maadamu mchele ni chakula kadhalika mchele ni makini, basi ili huku kuuziana kwao kuwe sahihi lazima kuwe na masharti mawili. Sharti la kwanza at-tamathul, kulingana huu mchele wa Magugu na ule wa Mbeya katika hajj na katika al-kail lazima kuwepo na hali ya kulingana. Sasa utasema tamathul au utasema tasawi, hakuna shida, maana yake ni moja. Wa shartu thani, na shartu la pili, at-taqabudhu fil majlis qabla at-tafarruq, ni kukabidhiana katika majlis ambayo watu wamefanyiana hiyo biashara kabla hawajaachana. Tafaruku ambayo inazungumzwa katika masala ya biashara, hasa katika masala ya al-khiyar, katika khiyari ya kwanza kabisa, khiyarul majlis, kwa lazima wakabidhiane yadan biyadi, mkono kwa mkono. Tayib, ikiwa hakuna at-tamathul au kukatumika kipimo kingine kisichokuwa al-kail, watu wataingia katika riba. Riba gani? Yaani mchele wa magugu kwa mchele wa mbea. Tumesema mchele ni makini, alafu watu wakauziana kwa kipimo kingine kisichokuwa al-kail, wataingia katika riba. Riba gani? Ha? Riba al-fadhil. Na wataingia katika riba al-fadhil. Je, wakipima kwenye mizani kilo mia kwa kilo mia, inajuzu wa ijuzu? Ya naam, yani lazima kuwa sawa. Lakini sasa tumesema usawa katika hivi vitu ni nini? Kupima kwenye ujazo. Si tukachukua mchele huu tukaweka katika mizani kilo mia, tukachukua na wakule tukaweka katika mizani kilo mia, inajuzu haijuzu? Mafukaha wanasema haijuzu. Mafukaha wanasema haijuzu. Kwa nini wanasema inawezekana? Aina moja ikawa mzito, aina nyingine ikawa nyepesi. Ikisha kuwa hivyo, itakuwa wamepima katika vipimo visivyokuwa vya kwake. Wamepimia katika vipimo visivyokuwa, yani kimetumika kipimo kisichokuwa kipimo chake. Ikisha kuwa hivyo, akasema haijuzu. Japokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kama itatumika alwazi na kuhakikika kweli kulingana, itajuzu. Lakini alfukaha wanasema la, hiki ni makini. Ukishajalia kuwa ni mauzuni, umetumia kipimo kisichokuwa cha kwake. Ukitumia kipimo kisichokuwa cha kwake, atamathul haiwezi kupatikana. Kwa watu watakuwa wanajingika na atamathul, na wenyewe wana kaida, wanasema aljahlu bitamathuli kal ilmi bitafadhu, kuto kujua kulingana kitu kwa kile kipimo chake cha kisheria, hiyo ni kama kujua kuzidi. Wakasema kuwa ni haramu na itakuwa haijuzu. Tayib, wa idha bi'a bi jinsin akhar ma'a ittihadi al-illa, na hicho chakula ambacho ni mauzun au makil kitakapouzwa kwa aina nyingine ya chakula pamoja na illa kuwa moja, katamri wal milh, kama ilivyokuwa tende na chumvi, yushtaratu fihi shartun wahidun faqat, linashurutishwa sharti moja peke yake, wa huwa taqabud fil majlis kabla at-tafarruq, ni kukabidhiana katika majlis kabla ya kuachana, kwa sababu ni jinsi mbili tofauti. Hata kama watu watauziana kwa kuzidisha, hakuna shida, lakini tu wasije kuachana kabla hawaja kabidhia. Wa idha bi'a bighairi jinsihi ma ikhtilafi al-illa, na kitakapouzwa kwa kitu kingine kisichokuwa jinsi yake pamoja na illa kuwa tofauti, la yushtaratu fihi ayu shartin alishurutishi sharti lolote lile. Tayyib. Amma suwarur riba, amma sura za riba, sura zake hii riba ambayo tunaizungumzia, minha jaliyun wa minha khafiyun. Katika sura za riba kuna sura ambazo zinakuwa ni za wazi na kuna sura ambazo zinakuwa ni zenye kujificha. Ama sura za wazi hakuna shida. Sura za wazi kama ilivyokuwa maharagu kwa maharagu, kwa hali ya kuzidisha aina mojawapo, hii ni ya wazi, hii ni ya wazi. Kadhalika kama ilivyokuwa tende kwa tende, kama ilivyokuwa ngano kwa ngano, ilivyokuwa mahindi kwa mahindi, kukipatikana swala ya la atafadhul ndani yake kunakuwa kunaonyesha riba ya wazi. Lakini vile vile itakapokuwa katika hali ya kuchelewesha kimojawapo, watu wataingia katika riba ya wazi ambayo ni riba annasia. Kuna sura ambazo uwazi wake unaweza kuonekana kuwa si riba, lakini uhakika wa mambo ni riba. Mithlu bai'u al-aina, mfano ilivyokuwa bai'u al-aina ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tabaya'tum bil-aina, mtakapokuwa mmeuziana kwa al-aina, wa akhadhtum adnab al-baqar, na nyinyi mkawa mabingwa wa ufugaji, wa radhitum bizari, na mkaridhika na kilimo, kwa mkobize na kilimo, wataraktumul jihad, na mkaacha jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zake zote, jihadi ya kisheria isiyokuwa ya makhawariji na mfano wake. Sallatullahu alaykum dhullan, Allah atakusalitishieni udhalili, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, udhalili ambao hatoondoa kwenu mpaka mrudi katika dini yenu. Al-Aina suratuha, sura ya Al-Aina, bai'u sil'atin bithamanin muajjalin wa qablu qabdi thaman shira'uha bithamanin muajjalin aqalla. Bai'u sil'atin ni kuuza bidhaa, bithamanin muajjalin, kwa thamani ya kuchelewesha. Wa qabla qabla thamani, na kabla mtu ile thamani hajaichukua, shirauha, akasimama kununua bidhaa hiyo hiyo kwa yule yule aliyomuuzia, bithamani muajjali, kwa thamani ya kutolewa wakati huo huo, akal, ambayo ni kidogo kuliko ile ambayo ameuza. Mfano wake bai'u silatin bithamanin muajjal wa qabla qabdi thaman shira'uha bithamanin muajjalin aqal. Sim, namuuzia mtu kwa laki tano, hii laki tano aitoe baada ya wiki mbili, tukubaliane. Kisha kabla mimi sijachukua thamani hii laki tano kutoka kwake, nikaenda kwake huyu ambaye nimemuuzia huyu, nikamwambia bwana, hiyo simu niuzie. Madamu ni biashara tumeshaifanya, unatoa baadaye thamani, lakini uzie, mimi nakupa pesa cash laki nne na nusu. Kwa nikachukua laki nne na nusu nikampa. Simu ikarudi kwangu. Halafu naendelea kumdai shilingi ngapi? Laki tano. Hii ni riba ya wazi. Hii ni riba ya wazi, kana kwamba mimi nimemkopesha laki nne na nusu anilipe shingapi? Laki tano. Hata nimemkopesha laki nne na nusu ili baadaye nipe laki tano kwa sababu simu bado mimi ninayo. Wa aksuhu, na kinyume chake, yani aksu masalati laina, katika kinyume cha masala ya aina kuna khilafu. Baadhi ya ahli ilmu wanaona inajuzu na wengine wanaona haijuzu. Kinyume chake ni vipi? An yabia silatin binakdi hal, ni kuuza bidhaa kwa pesa ambazo zinatolewa wakati huo. Yani mfano auza hii simu laki nne, naye muuzia akatoa pesa wakati huo huo, thumma yashtariaha biakthara minhu nasia, kisha mimi ambaye nimeuza hii simu nikaenda kuinunua tena kwa thamani ya juu ambayo atanilipa baadaye. Yani nimeuza laki nne, nimechukua laki nne nimeweka mfukoni, najaria Abu Muhammad ndo ambaye amenunua simu, kisha mimi naenda tena kwa Sheikh Abu Muhammad kuinunua hii simu kwa laki tano, lakini laki tano inaitoa baadaye. Hii ni kinyume cha masala ya al-ain. Baadhi ya ahli ilmu wanasema kwamba hii sura ni sura ya haram kwa sababu ni riba vile vile, yani sawa sawa. Abu Muhammad yeye amenikopesha laki nne, baadaye nimlipe shingapi? Laki tano. Na hasa hasa itakapokuwa kwa sura ya hila, kiwa kwa sura ya hila hakuna mashaka katika uharamu wake. Lakini vile vile sasa hivi tuna baadhi ya miamala ambayo inakuwa inafanyika na baadhi ya benki ambazo zinajiita kuwa ni benki za Kiislamu, kadhalika iko baadhi ya miasasati ambayo inakuwa inafanya hii miamala. Wanakuwa wanaifanya sura yake, unaweza kuona kuwa ni sura ya sawasawa, lakini ndani yake ni riba ya wazi. Mfano wake ni vipi? Mfano ilivyokuwa Amana Bank, wewe unaenda kukopa pesa milioni 15, nenda pale, nataka pesa milioni 15 mnikopeshe wewe. Watakuuliza ya nini? Ukisema nakusudia kufanya biashara, wao watakuuliza biashara gani ambayo unakusudia kwenda kuifanya. Mfano kusema nataka nianze kuuza simu, wao watakwambia sawa, sisi tutaenda kukununulia simu zenye thamani hiyo ya milioni 15, uende ukauze. Lakini wakati wa kurudisha, urudisha milioni 20. Kwa sura ya haraka haraka unaona kabisa kwamba inawezekana bwana, bwana ni kama sura katika sura za mudharaba na mfano wake. Lakini ukiangalia makubaliano ambayo yanakuwepo, hakuna shaka hawa watu wanakuwa wanakimbia riba ya wazi tu, kwa sababu wanaona wazi wakikupa milioni 15 baadaye ukarudisha milioni 20, kuna riba ya wazi ambayo kila mtu atakuwa anajua kuwa hii ni riba. Sasa hili sasa uepukane na hali hiyo na sura hiyo, nakwambia basi tuenda kuchukulia biashara hiyo milioni 15 ukauze, halafu utarudisha milioni 20. Hii ni hila ya riba, na hakuna shaka watu kuingia katika riba katika sura ya namna kama hii. na miamala ya namna kama hii sasa hivi iko mingi ya watu kuingia katika riba kwa sura hiyo, hata kama wanaweza wakaita sura ya mudharaba, lakini kwa yale makubaliano ambayo ndani yake yanakuwa yanakubaliwa hakuna mudharaba, bali kuna kuwepo na masharti mengine chungu mzima, mpaka uwe mfano na kitu cha thamani ya hiyo pesa, ili sikurudisha wakauze na mfano wake. Sasa hii miamala kabla mtu akuingia ndani yake asome kwanza yale makubaliano yenyewe, na wakipelekewa mashehe ambao wanaofahamu itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaingia katika hii miamala ambayo uhalisia na uwazi wake ni haramu, lakini inawezekana jina linakuwa ni jina ambalo linakubalika katika sheria kama ilivyokuwa al-mudharaba, kadhalika benki yenyewe inawezekana inasimishwa katika jina la Uislamu au muasasa wenyewe ambao unafanya hivyo ni muasasa ambao jina lake ni jina la Kiislamu na mfano wake. Sasa mtu kuingia katika hii miamala hali ya kuwa una ufahamu wa sawasawa ni bora zaidi kuliko kuingia kwa yale majina ambayo utakuwa unaambiwa kwamba huu muamala ni muamala fulani. Kajikuta unaingia katika riba hali ya kuwa haujui. Na hii miamala ya kisasa ambayo inafanyika, Sheikh Abu Muhammad, wallahi lau ungetengwa ni semina maalum na Sheikh wakiwekea wazi watu kuhusiana na hii miamala, kwa sababu kuna baadhi ya miamala ambayo watu wanaingia hata wale ambao ni watu wa sunna na masalaf, lakini miamala ambayo ndani yake kuna aina mbalimbali za Uislamu. Sasa mushkila kwa kweli, mushkila ni mtihani mkubwa mno. Tayeb, sura zingine atakuja Sheikh Jafar atakuja kuzieleza insha Allah taala. Jambo lingine leo linafahamika kwamba riba ni kabira, min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Tutakapokuwa ameingia katika muamala wa riba atakuwa ameingia katika madhambi makubwa ambayo tutasemehewa isipokuwa kwa toba kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kuwezekana mtu awe makini katika haya masala. Tunaposema madhambi makubwa tunakusudia madhambi gani? Madhambi makubwa kama alivyotoa taarifu al-Allama Abu Najah Musa al-Hajjawi katika manzuma yake ya al-Kabair, anasema fama fihi haddun fi dunya au tawa'udi bi ukhra fasammi kubra ala nasfi ahmadi wa zada hafidul majdi au jaa wa'iduhu bi nafyin li imanin wa la'nin mubaidi. Anasema kile ambacho ndani yake kuna haddi duniani, kwa kufanya hicho kitu kuna haddi maalum ambayo imewekwa kisheria, au akaahidiwa adhabu akhera, basi hiyo dhambi itakuwa ni dhambi kubwa kwa nasu ya Imamu Ahmed. Kisha akasema wazada hafidul majid, na akazidisha mjukuu wa al-Majid, al-Majid wa al-Barakat, kusudia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au ja wa'iduhu binafiyin liimani, au ikaje kuahidiwa kwake jambo lisilokuwa zuri, kupingwa imani, walaanin kadhalika, mtu kuambiwa kwamba hicho kitu akifanya na kuwa anapata laana, mubaidi ya kumweka mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo dhambi kubwa. Kwa hiyo kadhalika kula riba ni katika madhambi makubwa kama tulivyoona dalili ambazo zimetangulia. Kwa hiyo jambo ambalo naihusia nafsi yangu kwa vile muda umeisha, kadhalika nawahusia ndugu zangu masalafi wote kiujumla, ni kukaa mbali na masala ya riba, lakini vile vile kufuatilia miamala hii ya kisasa ambayo imeenea katika mazingira yetu tunayoishi nayo, ili kusudi tusije tukaingia katika madhambi hali ya kuwa hatujui, halafu tukajikuta tunaingia katika hasara. Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni kwamba mimi ninayezungumza ni mdogo umri kuliko mashekhe wote, lakini vile vile ni mdogo elimu. Kwa inawezekana katika mazungumzo yangu kuna makosa ambayo yamepatikana, sema makosa yanatokana na shetani, lakini vile vile kwa sababu ya uchache wa maarifa ambao niko nao kwa mashekhe, atakayekuja atakuja kurekebisha na kusawazisha, na yale ambayo nimepatia ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafakakumullahu.